Wrestling.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ovo je Talasanje. Moje ime je Tanja Zeljković. Statistički podaci upozoravaju. Mladi noću izlaze, nepravilno se hrane, nedovoljno kreću, zbog čega sve češće oboljevaju od dijabetesa, skloni su depresiji i bez ikakvog motiva. Kako da zdrave navike postanu sastavni deo života mladih? Ko i kako bi to trebalo da podstakne? O tome ćemo razgovarati sa gostima današnjeg talasanja. To su Vladimir Grbić, nekadašnji reprezentativac i profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Marina Videnović, naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta takođe Beogradskog univerziteta i dr. Zorica Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. A u današnjem talasanju sa mnom i sa vama bit će i ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanojević.
Sugar, daddy,
časova i 11 minuta. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1, i kao što sam najavila, dakle, danas govorimo o mladima, govorimo o tineđerima, o generaciji koja će uskoro voditi ovo društvo i o načinu na koji oni žive, o njihovim zdravim ili nezdravim životnim stilovima i kako to da promenimo, kako da ih podstaknemo da žive drugačije, ko bi to trebalo da uradi i na koji način. I naši gosti su ušli u studio, pa sad i zvanično da ih pozdravimo. Vanja Grbić, nekadašnji reprezentativac u odbojci, profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, i moram da kažem, idol mnogih od nas. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan, hvala vam.
I za našu priču o mladima jako je bitno to, idol, a o tome ću malo kasnije. Doktorka Zorica Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batu, dobar dan i vama hvala što ste ovdje.
Dobar dan.
I doktor Marina Videnović, naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta, takođe Beogradskog univerziteta. Dobar dan i dobrodošli. Kako je, Vanja, vaše mišljenje, ajde evo da krenemo od vas, kad govorimo o mladima, dakle o toj nekoj generaciji koja će sutra biti nosilac ovog društva, koliko nam te generacije izmiču kad govorimo, dakle, o toj nekoj našoj fokusiranom bavljenjem njima, dakle, kao društva?
Pa čekajte, dajemo loš primjer, zato što dame imaju prednost obično.
Ali vi ste prednost, sami među prvi. Nas tri, zato smo vam dali prednost.
Zato ste me izolovali.
Da. A i zbog onoga idol, studija, to slušalci ne vidi.
Kao prvo, ne mogu, pošto ja vrlo često citiram Duška, ne mogu da ne kažem: Beograde, dobro jutro.
Dobro jutro, da.
Mislim da je danas kao danas način života, gledaj da sažvaće što brže i što brže progutaš nešto što nas vodi u jedan ćorsokak. I u stvari vrlo često se na način na koji danas ne samo mladi nego i odrasli žive, pošto im daju vrlo loš primer, vodimo ka nečemu što će nas kasnije koštati izuzetno. Slučajno sam eto pomenuo u razgovoru ovde da danas nema više uopšte više ugaonog pristupa, već svako rešava problem samo isključivo iz svog ugla. I misli se da će radeći samo svoj posao i samo isključivo taj posao u stvari to rešiti. Ljudska ličnost je mnogo kompleksna i sastoji se iz puno činilaca, da ne ulazim sada previše u materiju, imate onih koji su mnogo pozvaniji da to komentarišu što se tiče mene, već je to kombinacija više različitih stvari zajedno. Vreme je tako da uzimamo istan stvari, da nemamo strpljenja, odnosno da želimo sad sve i odmah. A život nas uči upravo onom suprotno, da je put ka ne vrhuncu u smislu rezultata, nego u smislu ostvarenja svog sobstvenog potencijala, nešto što je vrlo gradativno, što prolazi kroz različite faze, i svaka ta faza ima neka svoja odličija. Kakva god hoćete da napravite istraživanja, sva vas uvek vode na isti put. Da bi se počela sledeća faza, mora prvo da se završi prethodna. A nažalost, ne mogu da kažem da naši mladi danas imaju mnogo primera na koje mogu da se ugledaju. I to je suštinski ono što je najgore. Učenje po modelu je danas privilegija.
I nekako se ne bavimo, Marina, vi ćete svakako složiti time, na pravi način i generalno govoreći se ne bavimo, dakle, mladim onako kako bi trebalo.
Pa meni sad uvek počnemo pričamo o mladima, nekako mi se pojavi jedna rečenica koja mi se mnogo svidela, i to je jedan istraživač iz Amerike rekao, što znači da i oni imaju istu neku strategiju zanemarivanja tog problema, a on je rekao, u današnje vreme je prosto popularno brinuti o mladima, i mi sad stalno nekako brinemo i stalno su neki podaci koji nas zabrinjavaju, pa sada koji se malo katastrofiraju, a sa druge strane tu se brzo krije onako neko licemerje u stvari. Znači, s jedne strane smo zabrinuti kakvi su današnji mladi, nikada generacije pre toga nisu bile ovakve. Znači, s jedne strane im nekako prebacujemo da se kod njih razvilo nešto lošije, što nije bilo u prethodnim generacijama, što na primjer istraživanja ne potvrđuju. A sa druge strane, ne postoji neka jasno usmerenje društva da ćemo se tim problemom baviti. da ćemo u fokus staviti to kakvi su nam mladi. E sad, razlog zašto treba se bavimo mladima i decom uopšte jeste, nije samo stvar naše dobre volje, na naše ove društvene svesti o tome, nego je stvar u tome što se na duge staze ekonomski to državi isplati. Znači, nama se isplati da imamo mlade koji sada negde sebe nađu, koji nađu hranu. Šta je mladima potrebno? Potrebna im je hrana za mozak, potrebna im je hrana za dušu. To je ono što je u ovom periodu izrazito potrebno. Znači, tu su kognitivne funkcije nove se pojavile, oni moraju nekako se angažuju. Ako mi njima ne pružimo priliku da se angažuju, da se negde investiraju, oni će se investirati u pogrešne stvari. I to je sasvim logično. I onda će ove emocije da odu na gledanje realitija umjesto da odu na ove čitanje neke dobre literature ili gledanje nekog dobrog filma. Pa će se društveno angažovati tako što će da budu na društvenim mrežama, ne tako što će pokušati nešto da promene u zajednici u kojoj su. I mislim da je to ono onako kako treba u stvari početi priču. Ono što bih volio da nekako pokušamo da izbjegnemo, a to je to neko katastrofiranje kako sad oni piju više nego ranije. Nije tačno kako su skloni rizičnim ponašanjima nego ranije, pitanje je da li je to tačno. Nego da se usmerimo na to, a dobro, a šta je ono što možemo da uradimo, šta je ono u stvari što radimo. I onda veoma
onda
brzo...
hrane loši, da. Ja se izvinjavam, hrane se nego naše generacije. To je...
Eto, hrane se loše jer su i roditelji njihovi hrane lošije.
A to je ono što kažem Vanja, kakve im modele zapravo tako, pružamo.
Jer meni nekako uvek bude zaključak, jer kad radite neko šire istraživanje, tu uvek ima i optimističkih podataka. I nekako mi uvek bude zaključak, moj subjektivni utisak bude da su oni ipak bolji od onoga što im se nudi, što im se daje.
Da. Kako se te nezdrave navike, doktorka, sve ispoljavaju? Čemu se sve vide? Dakle, definitivno se manje kreću, lošije se hrane, skloni su oboljevanjima raznim, depresiji, nemaju motive.
Ono što smo rekli, znači, promjena stila života utiče i na njih kao što utiče i na celu porodicu, a znamo da se zdrave navike u svemu pa i u ishrani stiču u porodici. Tako da je to nešto što je neminovno dovelo do toga, što je rekao Vanja, žurba, i onda tu nema nema pravog rešenja. Mislim, uvek ima ako neko hoće. Problem ishrane ne možemo da gledamo samo s jedne strane. Džabe mi pričamo nešto i kako i treba da se hrani sve. Znači, ono što je problem u školama i što se tiče ishrane, to je ono što je mnogo faktora tu utiče i multidimenzionalno. Znači, moramo sa svih strana u društvu da krenemo da rešavamo neki uključenje šire zajednice, prosto mora da bude. Ono što je...
Zabranimo petere u školama, na primjer, kad govorimo o ishrani.
Pa, pričamo o školskih...
Onda ćete zatvoriti 95% školskih ili restorana ili prostora gde se prodaje, zato što je 95%...
Jer nemamo škole sa školskim kuhinjima gde spremaju po nekom savetu nutricionista, nego prosto ili to uzimaju od nekih dobavljača i to bude maltene ista hrana kao što bi deca otišla da kupe do pekare. Znači, to mora neka druga rešenja. Ono što je najvažnije, znači, deca se nepravilno, nedovoljno ili preobilno hrane. Znači, imamo ekstreme. Ili su gojazda, ili su neuhranjena, ili pate od anemije, karijesa, svih drugih bolesti koji su odraz nepravilne ishrane. Odnosno, ne unose onoliko optimalnih hranjivih supstanci vrednih za njihov razvoj. Jer znamo da je ishrana osnov, baza za dobro zdravlje u tom periodu pogotovo. Znači, ne unose dovoljno belančevina, što unose puno ugljenih hidrata i masti. Znači, svi znamo, deca koriste grickalice, jedu u pekarama, piju gazirane sokove, sve ono što nije dobro i korisno.
I do kakvih onda sve to poremeće dovodi?
Dovodi do poremeće, znači imamo jako raširene probleme sa povećanim nivoom masnoće u krvi kod dece, sa povećanom hiperglikemijom, sa povećanim pritiskom krvi, znači gojaznost sama po sebi dovodi i do nekih izolacija takve dece, što utiče i na psihu i na njihov socijalni razvoj, onda do neke depresije i svega toga, a poremeći zdravlja koji se steknu sada su oni koji se održavaju i kasnije u životu, tako da ako sad na vreme ne reagujemo.
To Anja može zdravlje, da se nadoveže, koliko ta nepravilna ishrana zapravo utiče na neku fizičko zdravlje celokupne ispravnost, kakve vama generacije dolaze?
Ja ću vam dati primjer onoga što je bilo neko moje istraživanje, pošto sam ja sa profesorom Zdeslavom Milinkovićem se uključio po prvi put u akciju Ispravi se i vežbe za zdravu kičmu. Jer je on bukvalno pokrenuo celu akciju kada mu je došao snimak deteta iz Kikinde koje je imalo u 12. godini kičmu pred pucanje, koji su vidjeli svi, a nije niko odreagovao na način na koji je trebao. 96% dece ima krivu kičmu ili ravno stopalo, što je katastrofalan podatak. I kad kažete ne može gore, može uvek gore. U poslednjih 20 godina dijabetes kod dece osnovnoškolskog uzrasta porastao je za 1500%. Što, naravno, ako kažemo ne, dete treba da reguliše ishranu, to je jedan aspekt onoga što je rešavanje problema. Zato što u sledećih 5 godina imaćete samo 20% planete koja neće biti gojazna. To on sad deluje ovako, ma to negde tamo. Nije, to je kod nas. Treba samo malo da prošetate ulicom i da vidite našu decu. Znači, problem je što moderirana i kvalitetna fizička aktivnost uz zdravu ishranu vodi ka zdravlju onoga što je sazrevanje, odnosno maturacija dece. Naša deca nemaju kulturu ishrane ili kulturu fizičke aktivnosti. Kultura je proces. Znači, zašto, kako i na koji način, da deca znaju kada smeju, kada ne smeju. Nije problem da dete pojede slatko. Nije problem, verujte, čak da dete jedan put nedeljno ode i u McDonald's.
Da,
pazi, rekao sam veliku stvar.
Da.
Nije problem da dete popije Coca-Cola. Ali je problem da se dete ne kreće svakoga dana, najmanje sat vremena. E, to je problem. A taj problem onda vuče za sobom sve ono ostalo što jest. Problem je ukoliko vaš auto stoji u garaži, i vi ga ne pokrećete. Problem je naravno ukoliko vi u vaš auto koji je izuzetan sipate loše gorivo. Jer naš organizam nije auto. Auto možete da osvežite. Naš organizam ne možete. Jer mi smo ti koji smo suštinski oni od čega se vodi sve. I sad, do čega dolazite? Dolazite prvo, ja kad recimo posmatram decu. Deca kod nas u školama apsolutno ne rade fizičko vaspitanje, što je katastrofa. Sale su uglavnom izdate privatnim školama zato što se talimo sa direktorima itd. I do čega dolazimo? Da su nam deca motorički mnogo siromašnija i nesposobnija. Imamo sada naravno tendenciju tableta, telefona, svega ostalog. Postoji jedan vrlo jednostavan test. Da spustite šake obe na sto i da se oslonite samo palčevima i kaže prstima. I kažite detetu da podigne ostale prste. Neće moći. Mi smo počeli kao vrsta da gubimo neke motoričke funkcije koje smo imali pre. Nažalost. Na tome se radi. Nije problem da dete sedne iza kompjuter, ali morate da ga edukujete da znate koliko može, koliko ne može. Kada treba, odnosno kada ne treba. Jer današnja deca nisu ista kao deca pre 20, 30, 40 godina.
Izvini Vanja, samo ovo za motoričke funkcije što si ispričao za prst. Jedan profesor je skoro to objašnjavao koliko je to u ranom razvoju povezano, baš to sa stvaranjima sinapsi u mozgu kod dece.
Zato što ona kaže da je bitno da se dete na niskom uzrastu zapravo ono stalno ide po ivičnjacima, da se vrti u krug, a mi roditelji imamo tendenciju, kaže ne, pašćeš sami, molim
te. Deca se više ne igraju.
Nema lopte, nema terena u kraju kao sastavnog dela života dete.
Da li, kada ste poslednji put videli neko dete da se vere na drvo?
Mata.
Ne.
Kada ste poslednji put videli da je neko dete palo, a da roditelj nije pretrčao i da rekao nema veze? Mi od naše dece pravimo kretene. Mi ih držimo pod staklenim zvonom. Ja kažem, ja prvi. Ali to nije način na koji smo odrastali mi.
Točno.
Znači, kvalitet hrane ne može se porediti. kvalitet vode ne može da se poredi. Danas, kada bi izračunali energetski u odnosu na ono što je bilo recimo pre 20 godina, trebali bi da unosimo 16 kg hrane dnevno. Hajde napravite olimpijskog šampiona. Znači, postoje neke stvari kojih moramo biti svesni. Jedan čovjek koji je mnogo pametniji od mene i koji je praktično čovjek koji mi je pomogao da shvatim određene stvari, kako i u kom smeru treba da razmišljam, koga slobodno mogu da nazovem svojim mentorom, je rekao ovako: ako imate problem i stalno dijagnostifikujete problem, imat ćete problem. Međutim, ukoliko nađete soluciju, vi više nemate problem. Mi se stalno vrtimo oko onoga što je problem, a nikako ne dajemo soluciju.
Upravo to.
Mene je posljednjih, znači ja kad sam završio karijeru i završio sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, upisao sam doktorske studije, samo i isključivo iz jednog razloga. Ja hoću da vratim sportu, odnosno svojoj zemlji, zato sam se vratio, ono što sam dobio od sporta. Da probam da onu pasiju, onu kulturu, ono dostojanstvo, onih koji su bili pre mene, koje sam ja gledao, od kojih sam ja krao znanje, da prenesem na one koji dolaze posle nas. Jer kakvi će nam biti mladi sutra, što nam je tema suštinski, zavisi od nas.
Upravo to.
Koliko smo mi spremni da se damo i koliko mi nećemo biti egoisti da damo detetu neki kroasan ili neke grickalice da bi mogli da odgledamo seriju ili da na kafi se ispričamo sa nekim. Ili zato što nam je to lakše.
Što nam je lakše nego da frejmo sendviče.
Iza bilo kog rezultata, iza bilo kog uspeha, stoji bol. I stoji odricanje. Ali pre svega stoji posvećenost. A ono što je, nažalost, danas mi živimo u svetu zavodljivih površnosti. Gde je laž i prevara suštinsko sredstvo da se dođe do cilja. A to nije dobro. Kakav primjer mi dajemo deci?
Upravo. Što se tiče rešavanja problema, Vanja, što si napomenuo, mislim da je negde možda krenulo da se nešto pokreće, jer mi smo sad imali tokom celog septembra zajedno edukaciju profesora fizičkog vaspitanja, odnosno profesori program fizičkog vaspitanja, znači ponovo se uvodi i zdravstveno vaspitanje, to smo mi svi imali u osnovnim školama, onda je jedno vreme to nekako izbačeno i sad se ponovo shvatilo da mora deca da bar koliko toliko da se trudimo da ih, znači to kreće sad ove godine od petog razreda i onda smo imali edukaciju profesora fizičkog vaspitanja kako da se negde kroz sve to ubaci i ta neka načela da se ubace pravilne ishrane, neki principi zaštite
razreda.
Životne sredine, da, to je sad krenulo od petog.
Yes. Da. I imamo problem ošte u tom preškolskom uzrastu kad se deca ošte ne kreću ili iz pomodarstva ih vodimo u razne školice sporta, dovezemo ih kolima do tamo, naravno, pa ih ostavimo, pa ih opet stavimo u kola, pa im damo neki čips, plazmu ili ih odvedemo negde i to
mora da krenu,
to je bilo
da ništa, to nam je jasno.
Ali tu se nekako se izgubilo i to da sad ste pomenuli te van nastavne aktivnosti, ono što se nekako pokazuje jeste da deca moraju da nađu neku aktivnost u kojoj se pronalaze. Sad toga ima, mislim, mi naravno za one koji imaju mogućnosti da isprate. Mi ne možemo kažemo da u ponudi ničega nema, ali meni se čini da i način na koji se nudi deci je pogrešan. To je to, onako, tata otvori novine, pa ajde sine na fudbal i onda vodi dete na fudbal i dok dete trenira fudbal više se radi o tati koji sad tu viče, dobacuje i ostalo, nego o detetu i nekoj njegovoj želji da se u tome uključi. Jer mislim da ono što je najveći problem nekako koji mi kao psiholozi možemo da uvidimo, to je ta nesistematičnost u smeru razvijanja intrinzičke motivacije kod dece. Znači da nađu nešto što je zaista odgovara njihovim interesovanjima, odgovara,
što ih ispunjava na neki način.
Što ih ispunjava i da se onda tu ulože. E sad, zašto je to tako? Pa verovatno zato što se to i kod odraslih izgubilo. Zato što ako pričamo o učenju po modelu, ako dete vidi roditelje koji, što je meni jedan docent rekao, kaže, kad tata ustane, onda vidiš da je ostao onako ulubljen krevet, jer tata non stop sedi, drži daljinski i vrti kanale i to je ono što dete vidi.
Omiljeni
muški sport. Sada to dete nema model oca koji je to našao nešto što ga izrazito zanima i čemu je spreman da se posveti. I naravno da ni dete neće kod sebe razviti tu potrebu.
Ja moram da se ubacim, samo da preciziram par stvari vezano za školice sporta, odnosno za Pomenuli ste na početku školice sporta, tu pre svega se misli na školicu Bushido, odnosno pokret za okret. To su školice koje nemaju sportsku prirodu, već imaju više motoričku prirodu. Znači, deca rade više različitih stvari koje su uglavnom poligonije elementarne igre i to uglavnom vode profesori fakulteta sporta, odnosno kolegi. Veliki je problem kad kažete školica fudbala ili školica odbojke ili bilo koja druga školica, gde suštinski program same školice apsolutno nije primeren niti dečijem uzrastu, niti prirodi onoga što igra. Igra je slobodno voljna aktivnost gde dete može da iskaže sve svoje aspekte ličnosti i prostor gde vi u stvari dete možete da upoznate. To je igra. Deca danas rade u školama sporta. Znači, ona se ne igraju. Tačno, ona rade. Zašto? Zato što roditelj uloži novac i očekuje rezultat. Zato što taj trener iz škole nije kvalifikovan, niti pedagoški, niti analitički, niti metodički, da može da odgovori adekvatno u cilju dečijeg razvoja, već samo u cilju postizanja rezultata. Znači, ono čemu ste rekli malo pre, unutrašnji motiv, spoljašnji motiv, postoje stvari da vi dete morate da stavite u komfort zonu, ne u smislu da mu je prijatno, nego da ono uživa u tome. Do 16. godine ja bi zabranio da se priča o takmičarskom motivu, već da se priča o igri gde ćete vi, pazite, po sportskoj nauci, u 11. godini imate prvi period kritičnih ispadanja deca iz sporta. Jer deca shvate da više nisu talentovana ili da nisu sposobna kao drugu deca. Dolazi do faze maturacije, kod devojčica čak nekad i pre, i vi u stvari tada imate decu koja se sklanjaju. Ukoliko deca nastave, postaju ili vandali, ili su sklona dopingu. Znači, upravo je taj model iznalaženja onoga što je adekvatna igra ili model igre koji bi mogao da omogući deci da nastave da se igraju dalje. Šta mi imamo? U 15. godini, deca kad uđu u srednju školu, masovno napuštaju sport.
Da.
I imate nezadovoljnu decu.
Da.
A veliki problem jeste upravo nezadovoljna, odnosno kreiranje nezadovoljne populacije. I tu je problem. Mi treba da pomognemo deci da shvate da je njima fizička aktivnost pre svega zdravlje.
Upravo to. Ili način života.
Da se kroz socijalizaciju sa drugom decom, prvo, prepoznaju ko su, prepoznaju za čega su, koliko mogu i da to prihvate i da nađu svoje mesto u okviru grupe. Jer svako ima svoje mesto u okviru grupe. Mi više se zadovoljavamo time da živimo u laži, u lažnoj slici sebe, nego da zaista kaže me, ja sam to i to je okej. Okay. I ja hoću sada svakoga dana da oborim svoj personal best. Pazite, ja imam jedan vrlo lep primjer. Deca sa posebnim potrebama, deca specijalne olimpijade, čiji sam ja globalni ambasador, koji kada dobiju priliku, e to treba da vidite kako izgleda. I to je nešto nevjerojatno. To je škola za svoje vreme.
11.34, slušamo blok reklama pa nastavljamo razgovor. Dakle, Talasanje, Radio Beograd 1.
Eko. Ja sam neorganizovana.
Kreativni nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Evo stojim tu. Zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj. Večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Četiri minuta do 12 časova, slušate Talasanje Radio Beograda 1, govorimo o mladima, o generacijama koji će sutra biti nosioci društva i negde smo se svi složili, dakle, da svako od nas treba mnogo da uredi da bude pravi model i primer svojoj deci, ali šta kao društvo treba da uredimo i ko to treba da pokrene? Čini mi se, Vanja, da sad da se vi i ja dogovorimo nešto da uredimo, teško da bismo nas dvoje u svu volju i to što vi jeste autoritet gde god
da
se pojavite.
Čekajte, da li vi to mene ne počnete?
Ja rekoh, vi autoritet i idol. Ali ko sve mora da se uključi? Dakle, svako od nas pojedinačno, ali čitavo društvo na neki način mora stati iza te ideje.
Šta, ja mislim i čvrsto verujem u to da nema poboljšanja bez sistemskog rešenja. Mm. Ali vrlo često individualne inicijative znaju da pokrenu sistem. Mm-hmm. Znači, ne treba da mi imamo 667 Tesli da bi mogli da unapredimo naš sistem mreže električne ili ne znam ti ja čega. Ono što treba jeste prvo da postoji želja. Malo pre smo rekli, znate, treba vreme za 4 godine koliko je neko na vlasti. Vrlo malo hoće da uradi nešto što je konkretno i nešto što je kvalitetno, bez izuzetka. A za tako nešto morate prvo da imate svest i osjećaj pripadnosti, odnosno odgovornosti za mesto na koje ste došli i šta hoćete da uradite. Ja sam skupio 16 ljudi, 16 doktora nauka. Ja imam rešenje, ali ga ne iznosim, niti mi pada na pamet da ga iznesem, jer ne želim više da mi opet neko krade ono što sam napravio. Rešenje postoji i ono mora da ide kroz instituciju i mora da uključi apsolutno sve aspekte, one koji su direktno uključeni, od ortopeda, fakulteta sporta, medicine, psihologa, sociologa, nutricionista, defektologa i tako dalje i tako dalje, da se napravi zajednička platforma. Platforma gde će svako raditi svoj deo posla, odnosno svoj segment, zarad dobra. I to treba da krene ne od prvog razreda osnovne škole, nego od jaslica.
Da.
Jedino kada vi možete da kontrolišete ceo proces, e onda možete da kažete da ste ok. Ovako, povremene inekcije, akcijice i tako dalje i tako dalje, to je samo mazanje oči i slikanje za nami.
Da, to nije strateško rješenje. Marina, na koji način bi to sve trebalo da se uradi? Opet neki način koji bi komunicirao s mladim, ali tako?
Naravno, da. Ono, uvek što je potrebno prosto da krenemo, to je ovo što smo malo i poveli priču oko tih vanastavnih aktivnosti i načina uključivanja mladima. Mladima treba se otvore vrata, ali ne treba se gurno u prostoriju, nego treba sami da uđu, i to treba da bude princip na osnovu koga bi trebalo da se radi. Prosto da se dijapazon ponuda za koje ne bi roditelji morali porada da plate poveća. Pored toga, meni se nekako čini da postoje već ovi mehanizmi koji se nedovoljno koriste, koji se neadekvatno plasiraju. Vi kad pogledate, oni imaju 3 časa fizičkog nedeljno. Zašto ništa ne rade na tim časovima fizičkog? Ili onako nastavnik fizičkog, što je jedno meni dete reklo, kaže, ja ne znam kako on govori, on samo dođe i baci loptu i ode.
A meni zašto je imamo tako da danas beže sa časova fizičkog, mi smo se svi radovali, jedno smo čekali fizičko, danas se beži, verovali ne, sa fizičkog, potpuno je.
Da, a eto imamo to, imamo salu za fizičko koja se iznajmljuje. Zašto ta sala za fizičko ne služi popodne da deca tu igraju sport koji žele? Zašto bi to moralo da bude da se plaća ovaj pored?
Znači, apsolutno bi mogao sport da bude besplatan za decu, odnosno fizička aktivnost bi mogla da bude besplatna za decu, ukoliko bi, znači dajem model, imate 3 časa fizičkog vaspitanja nedeljno, super, to je prvi korak. Drugi korak su sekcije fizičkog vaspitanja
ili i treći sekcije.
Korak su školsko-sportske sekcije koje iz istog segmenta škole koriste najbolju decu, a nisu izmenadžerisani iz klubova koji treniraju u vašoj sali. Jer jako je mali broj dece koji suštinski uključuje se u školski sport. Što bi značilo? Da u okviru škole vi imate apsolutno sve i to je besplatno, ali bi onda morala lokalna samouprava da plati one koji će da rade sa decom, odnosno nastavnike.
Mm-hmm. Ali
sad, ne... oni ne žele, izvinjam se što prekidam, znači oni ne žele da rade van nastavne aktivnosti ukoliko nisu plaćeni.
Mm-hmm.
To je vrlo jednostavno. A to nisu velika sredstva suštinski za ono što bi mogli da dobijemo. Jer budžet Ministarstva omladine i sporta je 42 miliona evra. I omladine i sporta. Samo u Beogradu roditelji za kotizacije, opremu, članarine i ostalo plate 25 miliona eura godišnje. Ostatak Srbije 50. Znači, roditelji više plate za sport svoje dece na godišnjem nivou u Srbiji nego što država izdvaja za sport. I to je činjenica.
Sad, naravno, važno je da ne nije samo sport
da,
ovaj problem.
Da, kažem, da, to sam htjela da spominjete sekcije, to da. Su ti razni hobi, zapravo tako interesovanja je. I to neko, što bi profesor Ratko Božić pravio razliku između slobodnog vremena i dokolice, dakle, na pametan način iskorišćeno slobodno vreme.
Jer ono što mi nekako dobijemo u istraživanjima, to je taj paradoksalni nalaz, da s jedne strane se oni žale da nemaju dovoljno vremena, slobodnog vremena, prosto da su okupirani školom toliko da je količina slobodnog vremena mala. Aha. A s druge strane se žala da im je dosadno. Što znači da i to vreme koje im ostane nije iskorišćeno tako da oni nekako se nađu da odgovara njihovim interesovanjima. Jer mladi imaju danas problem sa dosadom, sa vremenom koje nije adekvatno iskorišćeno, koje prosto proleti jer se igraju igrice, gleda se u televizor i ne radi ništa konstruktivno. I sad mi imamo toliko, ako već govorimo o mehanizmima države, mi toliko imamo tih praznih prostora mesne zajednice. Zašto se oni ne bi iskoristili? Onda je u jednom trenutku postojalo to otvaranje kancelarija za mlade. I kao što je Vanja rekao, onda se sve odjednom stane i dođe neko drugi na vlast i tako dalje. Hajde da vidimo šta se dešava u tim kancelarijima, gde su sada ti ljudi, da li te prostorije postoje ili ne. Tako da postoje mehanizmi koji se i ne koriste. Ne samo da sad treba uvesti neko sistemsko rešenje da ga nema, nego i ona rešenja koja postoje, ona se nedovoljno koriste. Ako postoje sistematski pregled i svi mi vodimo dete na sistematski pregled, kako dolazimo do toga da 90% njih ima krivu kiču?
Zato što se zadovoljavamo samo rezultatima. Mi smo dijagnostifikovali to što jesmo. I to je to. Ja sam dao primjer na sportu, ali suštinski. Ranije ste imali i dramske sekcije, i likovne sekcije, i muzičke sekcije. Ranije smo imali i domaćinstvo u školi.
Da,
ja sam učio da pletem, da kuvam. Znači, sve najnormalnije. Jer danas kao danas, deca nisu inventivna, već im je sve servirano. Zato što živimo u istom svetu. I na žalost, upravo iz tih razloga, ona očekuju da im nešto bude doneto, odnosno servirano, a ne da to sami naprave.
Ali optimista sam s jedne strane što evo nešto se možda vraća u školu, ono što smo mi imali, to zdravstveno vaspitanje i taj neki pokušaj da se deci u stvari objasni koliko je to važno, i fizička aktivnost i ishrana i svi ti aspekti, koliko je to važno za njihovo zdravlje, koliko će biti uspešniji, lepši, zdraviji i sve. A s druge strane, opet sve potiče od nas starijih. Znači, to što smo rekli, primjer roditelja i možda nedovoljna motivacija ili ne znam šta je kod tih profesora fizičkog vaspitanja, što je očigledno bilo, da pa mi to ne možemo, pa deca neće, pa oni nas ne slušaju, pa ja kažem koliko toliko malo probajte, usvojit će bar nešto. Pa roditelj, mi od roditelja ne smemo, znači prosto ne znam, neke stvari, kaže, ni da teramo tu decu, ni da, ali koliko sam razumela, ipak da će, da je program malo drugačiji, i što se tiče fizičkog obrazovanja, da će morati da ispune neke norme, da deca neće moći da se oslobađaju tako lako fizičko, nešto će morati da radi, znači nema ono apsolutno oslobođenje fizičkog vaspitanja, nego će morati, pa sad.
Ali sad je opet, kad kažete da objasnimo deci, tu Marina može da se uključi u priču kao psiholog, dakle, koji je to način na koji mi treba da komuniciramo sa decom, da to njima bude blisko i da oni to prihvate?
Pa to je ono što smo i pomenuli malo pre, mi moramo da krenemo iz njihove pozicije. I da onda učinimo stvari smislene tako da ih oni vide kao smislene, ne da ih mi vidimo kao smislene. Sad, vremeno možda moramo da preispitamo i neku našu poziciju, ali ako je to zdrava ishrana, hajde da vidimo, znate kako, detetu koje ima 13 godina nije motivacija zdrava se hrani, živećeš duže ili kasnije ćeš dobiti...
Upravo to, zato da se pitam se, da.
Bićeš lep, bićeš dobar sportista, da. Nećeš imati problem sa ishranom, dobro ćeš se osjećati, nećeš se zadihati ako lift ne radi, bićeš pa treba se popenješ. Bićeš kao neko ko je takav i takav.
Postoje danas idoli. Koliko mladi veruju idolima? Ima li idoli? Ima li autoriteta danas među mladima? Kao što je nekada bilo.
Da, sad tu je mnogo pozvanije moja koleginica iz Instituta za psihologiju, Ivana Stepanović, ona je baš radila i bavila se intenzivno do tom temom, ali za mali broj srednjoškolaca idoli postoje, oni će vam prosto navesti nekog idola, i ono što jeste interesantno i značajno jeste da su često ti idoli zaista iz domena sporta, da mi i dalje imamo sport kao neki vrstu izlaza, i mi kad smo radili istraživanje zaista su pokazala da bavljanje sportom ima neku protektivnu funkciju i da deca koje se bave sportom manje su sklona nekom rizičnim ponašanjima. I jako taj sport i način koji se uvodi i ovo sve što smo pričali bi moglo još da se poboljša. Tako da sa te strane sportisti jesu i dalje aktualni. Sada, da li ima autoriteta? Pa pitanje da li mi... ja se često bunim kada govore o tome kako nastavnici više nisu deci autoritet. Pa nisu zato što nisu autoritet nama odraslima. Jer ako ih mi odrasli ne doživimo kao autoritet, naravno da neće ni dete. I naravno ako mi odrasli nemamo onako jasno nekoga... kome se iz nekog razloga divimo da to neće se preneti ni na dete. Ali ono što je bitno jeste, oni prosto traže osobu u kojoj će imati poverenje, koja će im prići na način koji njima odgovara, koja neće biti snishodljiva, i prosto će takva osoba uspeti da im postane autoritet.
I opet gledamo Vanju.
Ja mislim da je i zakon poprilično uticao na to da danas sami profesori ili učitelji ne smeju puno da preduzimaju bilo šta. To je nešto čega se ja gadim i gnušam, zato što autoritet mora da postoji.
Da, ali to je meni, sad kad se baš o tome priča, moja nekako najautentičnija slika o tome šta ne valja u obrazovanju jeste ta da imate, na primjer, drugi razred osnovne škole, i učiteljica je odlučila da im uzme radne sveske i da te radne sveske koristi kao kontrolnika daje. I što je uradilo 80% roditelja? Otišlo u knjižaru, kupilo radnu svesku i dalo detetu da nauči ta pitanja pred kontrolni na pamet. Naravno su bitna sistemska rešenja, ali ako imamo ovu vrstu mentaliteta i odnosa, stvari će teže ići. Znači, to je drugi razred osnovne. Ništa mu neće biti ako dobije dva. Možda bih razumela da je neki sad razred osmi razred osnovne, pa je bitno pisati srednju školu, nego to je drugi, da se te ocene kasnije ništa ne određuju, a možda će naučiti lekciju.
To je slika našeg sistema vrednosti, nažalost, koji godinu i decenju poremećen, i to je ona dilema koju svaki roditelj još kad su mu mala deca, dakle ono preškolski uzrast, ima u parkiću, pa vidite dete vam stoji ispred tobogana i neka deca 10 krugova obrnu, a jedno dete i dalje stoji, čeka nekako se popne. I sad vi razmišljate da li treba da ga podstaknem, da se gura, da se lakta, jer će tako sigurno bolje proći u životu, ili da ga pustim da ga drugi guraju, a on će biti pošten, bit će dobar, ali ništa neće ostvariti.
Pa dobro, ali bit će jedan od ratnika za bolji svet. I to je
Da li će mu to pomoći mnogo u svakodnevnom životu, to je već pitanje. Vanja, kad smo pričali idolima i autoritetima, što vi svakako jeste, osjećate li vi to kad se pojavite prema svojim studentima, da vam možda to što jeste pomaže? Osjećate li da ste autoritet i da vam više veruju?
Odgovornost.
Dobro, za vas da.
I ja moram da se nadovežem na malo pre. Sportisti jesu idoli, međutim, ja nisam siguran koliko današnji sportisti zaista razumiju šta znači da su idoli.
Uh-huh.
Jer način na koji se ponašaju zaista im ne služi baš previše na čast. A opet za tako nešto morate da imate i posjedujete određenu kulturu. Ja ću vam dati primjer. Kaže, deca današnja nisu ista kao što su bila pre i nema autoriteta. Ja sam došao u salu gdje je radila jedna moja prijateljica, školica odbojke, nije bitno o kome se radi niti koja školica. I ona je rekla, danas će vam trening voditi olimpijski šampion, član kuće slavnih, i klinci su krenuli da vrište. Da se radi. Ja sam ustao i rekao sam, ja se na vaše mjesto ne bih radovao. Jer na mojim treninzima morate da me slušate. Kada vam pričam, spustite loptu i gledate u mene. Kada završim sa pričom i kada pitam da li ima pitanja, dignete dva prsta i ja vam dam reč. Jesmo se razumeli? Jesmo. Idemo na liniju, deca su se pomerila odmah na liniju, idemo na desno, deca su se okrenula na desno i kažem, idemo, peta prsti. Taj isti trener krenuo da ga, što ja moram da se da, izvini, loše si postavila stvari odmah na početku. Jer dete se savija dok je mlado. Ja sam proveo ceo život sa čovjekom koji nije bio autoritet meni, nego je bio autoritet i meni i svima odraslima oko sebe. Ali on bio najstrožiji prema sebi. Znači, biti svestan vrednosti koju nosiš je jedno. Ali isto tako moraš da znaš koja je odgovornost. S jedne strane i sa druge strane današnji autoriteti su arogantni do te mere da je to katastrofa. Znači, ja kad radim sa studentima na fakultetu, prva stvar koja da stanu na liniju kaže, ja ne želim da vas naučim da vi igrate odbojku. Želim da shvatite da ovo na čemu ćemo raditi jeste da vas pripremimo, da deci prenesete kako i na koji način da komuniciraju odbojkaškom loptom. Plus, jednu stvar životne filozofije, odnosno iz mog životnog iskustva, i ukoliko to ne uspem, onda sam siguran da ja nisam uspeo kao predavač. Jer ja treba da vam dam još nešto osim onoga što je analitika i metodika. I s te strane mislim da prvo morate biti svesni šta, kako i na koji način treba da radite i kako da unapredite ono i što ste vi i način na koji radite. Jer ako radite jednu stvar stalno na jedan te isti način, nije dobro.
Koliko, Marina, sad opet kad govorimo o sredstvima komuniciranja među decom, znači oni su svi, prosto to su internet generacije, koliko ta nova tehnologija može da nam pomogne, kako iskoristiti na pravi način?
Da, pa nove tehnologije je prosto oruđe koje nam je dato, je sad, ono nije ni dobro ni loše, ono je oruđe,
samo zavisi,
samo zavisi kako ga koristimo i koliko, tako je. Ali zaista neko ono što smo mi primetili kad smo radili istraživanje, na primjer Instagram je pokrenuo interesovanje za fotografiju kod nekih. Sad, naravno da tu postoji preterivanje i sa tim se slažem, i ne treba non stop da visi, i ne treba non stop da kače fotografiju, treba da znaju koju će zakačati, koju ne. Ali jeste nešto što eto mogao pokrene i nešto dobro. Također sad imati tu mogućnost da preko interneta svašta možete saznati, da možete doći do raznih informacija. Sad, naravno da tu može doći i do pogrešnih stvari, može se dete usmeriti tamo da ne treba, ali samo po sebi to nije nešto što mora da bude beskorisno, nepotrebno, opasno, nego je prosto način kako će deteto to servirati. Ono što mi imamo situaciju jeste da se mediji koriste, ti novi mediji kod srednjoškolaca u većoj meri, što je prirodno na neki način, jer oni žive u svetu koji će tako funkcionisati. Ne možemo, nećemo se vratiti na svet bez www, prosto teško da ćemo otići korak unazad. Ali je stvar u tome što način koji koriste pre svega je kroz društvene mreže, pre svega je kroz tu neku dokolicu, kroz to neko gubljenje vremena, ispunjavanje vremena nekim sadržajima koji nisu smisleni, prosto ne mora da bude tako, može se koristiti i na drugačiji način. I sad tu dolazimo, sad smo pominjali profesora fizičkog, ali onda dolazimo do te informatike, koja bi trebalo upravo tome da služi u školama. Sad nije to samo pitanje ajde dovedemo neki sadržaj, pa kao ovdje sad neće biti fizičko vaspitanje, nego fizičko i zdravstveno ili tako dalje. Ako se samo uvede sadržaj, ništa se suštinski ne uradi, nigdje se nismo pomerili. Tako da ako već, tako da nije pitanje ajde da uvedemo informatiku od prvog razreda, nego hajde da imamo neku strategiju čemu će ta informatika da služi. Jer mi imamo decu koja s jedne strane visi na kompjuteru, a s druge strane su digitalno nepismeni. Ne mogu da u Excelu ništa urade, ne znaju da se snađu u Wordu, ne znaju da pretražuju preko Googla. Morate sami da im nalazite informacije, ako su sad dovoljno sposobni da sami do informacije dođu. E pa tu je onda onako, tu je način na koji može kroz sistem da se uvede drugačiji odnos prema novim medijima.
Sistem je negde rešenje, zapravo sistemsko rešenje što reče Vanja. Je li to neki zaključak, pošto evo došli smo do samog kraja?
Da, zaključak u svim ovim oblastima, a za boljitak naše dece i njihovog zdravlja i razvoja. Znači, eto, to je sistemsko, što kaže Vanja, nešto i zakonski bi moralo jednostavno da se zabrani, da se uvede, jer na drugačiji način, ako ostavimo samo na svesti roditelja i dece, uradit ćemo nešto, ali ne toliko dovoljno. Ali oni prosto gledaju i jedni druge i to je sad sramota da se u školu nosi sendvič, da se ne ode do pekare, ali kad bi im nekako omogućili da oni imaju izbora, da oni mogu to da u školi da se bar tu pravilnije hrane,
možda ja bi to bilo. Svom sinu spakovala, imaju danas je dan zdrave ishrane, ne znam. I svi su doneli u školu neko povrće iseckano, mm-hmm. Otišli su salatom u školu.
To je baš jedan lepo ime.
20 i nešto je donelo takav obrok.
Nek tako i lako radimo na tome, da.
Mm-hmm. Hvala što ste bili gosti Talasanja Radio Beograda jedan dan. Vanja Grbić, nekadašnji reprezentativac, profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dr. Marina Videnović, naučni saradnik Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta i dr. Zorica Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut bili su sa nama danas. 2 minute je ostalo do podne kada na našim talasima emitujemo vesti o 12:15 magazin u ovom trenutku. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.